Book 2
20
20
Pequeñas conversaciones 1
Neliela saruna 1
Póngase cómodo.
Lūdzu, iekārtojieties ērti.
Siéntase como en casa.
Jūtieties kā mājās.
¿Qué le gustaría tomar?
Ko jūs vēlētos dzert?
¿Le gusta la música?
Vai jūs mīlat mūziku?
Me gusta la música clásica.
Man patīk klasiskā mūzika.
Aquí están mis CDs.
Te ir mani compact diski.
¿Toca usted algún instrumento musical?
Vai jūs spēlējat kādu mūzikas instrumentu?
Aquí está mi guitarra.
Te ir mana ģitāra.
¿Le gusta cantar?
Vai jūs labprāt dziedat?
¿Tiene usted niños?
Vai jums ir bērni?
¿Tiene usted un perro?
Vai jums ir suns?
¿Tiene usted un gato?
Vai jums ir kaķis?
Aquí están mis libros.
Te ir manas grāmatas.
En este momento estoy leyendo este libro.
Es tieši pašlaik lasu šo grāmatu.
¿Qué le gusta leer?
Ko jūs labprāt lasāt?
¿Le gusta ir a conciertos?
Vai jūs labprāt ejat uz koncertu?
¿Le gusta ir al teatro?
Vai jūs labprāt ejat uz teātri?
¿Le gusta ir a la ópera?
Vai jūs labprāt ejat uz operu?
Por favor, visite www.book2.de para el libro y textos.